Jambia lep mande pen. Uneti jaki yona. Sindi. Ko uneti kukana. Ma une menje gwe. Enyongwe diye lepo onye nyarinde kona. Uneti gwena. Yonde jambia ke duende. Yesote uneta jeyo. Misi munta butuna. Une manje benda jambia. Due kimo yasi nebia yasi. Nyari beng mande mbumo jetite ba kimo yanga yije. Mberi yanga ke misi. Yuba kimo yanga yibute jano. Enye bu mbumo jetiteji. Bu inga nye njum. Abake kekine. Enye bu jesindi. Yuka meka na mekana te titiande jinez. Kenyango kumte itati. Kandike sekesekete iba. Kumo sekesekete itanjote. Dete. Adam bene eva tokumande. Budu wuku na si ni njambie na. Ebya yasi nyinge ke temo yan. Njambie nja ponse Adam bene eva. Ketu bia yasi te ibu kilmake. Ketu butu wuku na si ni nyena. Dite enye dujebu. Punjake kimo ngwang Eden. Kume bene budigma kilo mesimoke. Mebeo man bakmabu bene binjambie. Te ene kioko. Kande yeso te. Emebeo ngangile temo bomo hene. Eme biyo ni ngambi, ne bea mekele, ne metando, ne mepindo, ne mejambi, ne son, jake tu meneti. Yuti pangpa diende, mwa pangpa keke sukulu, na jeki ngambi, huu nyimna jan, huu mbando, huu nyalo, huu jem, ne kana, ketu mojajgo ne mebeo keme kiyo. Yudete, ketu usebe ndabe Adam na Eva, dete, uzesindi ma baka ni njambie ketu mebio. Njambie ponsa Adam na Eva ketu njambie kio. Ati yaka gbiso mebio kembombu wene na kodete. Ati ndule kine kembombu kwa jebuna. Pingote nye tipa dujebo songa kengwang. Akuma inga kwasa kimo yasi nyebu bina bumohene. Bida jajeke metu mete yita anjike. Njambie kumandi. Wete yeso. Ata tumomono wene Yesus. Njise wule jubo. Ada jayendi. Njambia ponsa nye ke numbusu. Ada nye jungwe jine ke tusu. Ada ke lo diti. Nye njambia tigme biomusu nengwete. Diti. Use yakama yokuwe njike njambia. Yi jango meso ne koko. Pimote Yesus. Mo jungwa ntipanji. Njambia lemandi. Bumo yakama wuta nye nje kina nginwete nyamo. Kilo nesata kanyenye. Yasuwete. Nyamo ti beki ine inga mbunma bea yasi ka yutuna. Kato yundi mo kena inga bea yasi ko yaka ngwe gbome joso mene ka yutune nenguruwene. Ma yasi wete nyamo ti inye nyene sataka ko kekparo gbo ke numbune. Kumenye kasemebo kato nyamo sataka wene ke ake lepo ite jindi nyamo ti sombu son ke numbune. Nyamo ke gwe ke numbune. Obenga mbangbak mome joso ke duwe. Jambie matiko nyene ngwete nenjititi. Yudikma bende mekio nyanjangwe. Ketu mekio teja jungwe. Yuba yeka mbia pupna sataka. Te Yesu stanji nyene yutu nene nguruweneke. Jambie jaimame sataka te kina ngingbe nyamo. Yitiko nemebio mebumo nengwete. Ketu aduandi mono wene Yesu stanji wete yiso. Akumbla njena Yesu kemesi ubudati. Akandima pa nye wuse membunga kamo. Inga membunga mete yoke. Weti tembija banga binjambie kembombu wumbe na. Jeso songwe bene nyongwe. Weti woku mumona. Weti kiluwanjana. Weti gubuna. Weti nyimjana. Weti goru yasi mumona. Membunga menori hene kimoti. Yasu wete. Metimomusu budate kine mumo wete ne wete. Yakama kilo yasi njambie keme ngimohene na. Useke goro mekamna. Yundi Yesu nyepo yakama kame use. Njambie tumasindi budwe punja mele menene mbombu. Njambie digmata putra nyebu nenji sisine. Ebu diki nji kwanji yu nyebu mo. Nda mo punja mele menjambie isai kanma pele. Kasi jariki Yesu. Ale mandi yuta be ni nyangwe meyikambie. Enye lependi nebenga. Bini ngondu tatoka mwenye. Ata ja mono mbamu. Bura lunyende Emmanuel. Iti ndi njambie mesinebu. Isai lepumasi nindi. Yesu tasangwa na mebone bujate katumebio musu. Zerma be nette sino binjambie ninjine. Dian digma bendi ara njibandine ni yumemuga mesu tuma iba jokamo joiba njambie tuma wete jaku wene kenjeke yi wete ngondu kemene time Palestine yino nindi Maria yuba kuna tindi Maria takilo gwaki beno wete mbamdi Yusep Yusep ba sarpandi jaki njambie kaleponye Maria ndi wete gwaki wona Maria ketu njambie tija wenyangwa ngikwa weta bumoi jamo nombam weta lunye ndi Yesus lino Yesus ndi mo jungwan Maria tipa bukwe tu beno Yusep na ketubu tipa jangwe gwaki na enye diendi yuta kwangna banan jaki njambie lepmanye Maria ndi yuti kwangna nda bungna memo imete yike henena Ketu monote tibe ne sangwe kemene timakana. Yi jane monote inga meikambie takil na kaya yutu Maria. Yokimo sisi takilo meikambie meti. Njambie lepmanye jaki wenendi. Alepi nye Maria ndaime ya sita kwana noke. Alepmanye Maria ndi. Kimo sisi tanje pele yo. Ngunje njambie te kwa mame ya sene kekwiko tabusewe nda wukume. Diti monote weta jako tabe kio. Buta jiba nyendi mono njambie. Maria jaima kene pasimtana. Kubeko ndi atibi tuti kimotena. Aduandi kine yanga yakama ganu njambie na. Enyelepe ndi mi mome saime baba mbuko. Yukina ngweke yutumbe. Ndaiwe lemake. Yundi ngebu lepe ndi mono njambie. Yuitike paite membunona. Yuke paite yisisin. Yu iti ndi. Njambie pangwapa bu wete nyari neme gwaki. Njidane monu sike na. Ketu iti bia metake. Sindi. Inga yanga tia kakilna ditina. Kemo imeka na mete yuse jibandi kimotumke. Bujamangwe sindi Yesus ndi. Lepite punduma ke numbu njambie. Ngebu lepe ndi Yesus monu njambie. Yuke teji ndi. Bine njambie ti da ba sangwati. Ngebo lepende Yesus nye lepite pun maka numbu njambie. Yo lepi nye usende njambie ke kwa ne Yesus itapta no nye bomo. Yo ketina te ke meka na menjambie ndi. Pingote njambie tipa kusomboko na. Yoko ibo jibande lepiko bakete. Aba bene njambie. Lepite ndi njambie. Yoko ibo jibande lepiko ba bene njambie. Pingote njambie tipa kusomboko na. Yoko ibo jibandi lepiko kuseme yasi hene. Keme yasi mete idieke. Kine nyena kuma yanga wete ne wete ti kusinana. Aba njuku jungwe. E jungwe ti beme jasi mete yibomo. Yoko ibo jibandi lepiko nja yingsa. Begba mumo neme mbundo. Enye die ke njuka su. Aba tunati nengikuwa nekbakasi. E use benge nyangwe mekele mene. Nyango mekele meti da nyakiko mono wene ditite yikilo. Yoke meka na mejang. Kenyango kumiti wete. Sekesekete wete kumuini. Bu sekesekete kamo joini. Mbeti keleponye usendi. Njambie kanmapa apunje yutu nyabumo. Nenje budwe punja mele mene. Apunja sindi yutu nyabumo. Nenje meka na meti budwe punja mele mene ketumake. Isi jeno. Njambie njakwa nje wete mote ene njululu ipunye ne yutu nyabomo mote bate njambie. Kimotu mkele pondi ino mote ndi lepi tipu nmaka numbu njambie ke inga ndi mono njambie. Kande ke kana mbuko nyendi wete bini njambie. Njambie kwa mwane nye ikusenome ya sihene. Manjambie ndi wete ne wete. Weke goro kadwe ya ite kilmande Yesus beki mono njambie kei. Weke goro kadwe tote Yesus bendi yasi wete bine njambie kei. Yuhene sojati ne gbol kwa janusu. Useti yaka wuko hobie tote kimotena. Nga yaka madwe teri njambie humetake mene kumonjina tekoi. Yuni njambie nungruwene dwe iti. Yasi wete use yangwe duendi. Njambie nengunje hene. Kine yanga yakama gano nyena. Uzepangpa benge yeso. Yeso nyangwa tene kilo kilo. Yosindi ndadi tene jongjong. nga Yesu wutane meneti ite usehene sinema. Yori, Yesu jise di gbela yul ne ipani neme jasi dikone menetike. Dite sindi njambe usu nyangwete. Aken jise me jasi ke meneti inyene use jungwe. Njambye jeba me jasi metindi melepmene. Monowene Yesu zile mandi mi me jasi mede panye puye nye budbe meneti maka. Mote ebe ngwemi, mote tike ndoke yitilna, yaswete, arabene me jasite ita nyenye jungwe. Yoke meka na menjang, nyango kumite ita njurati, sekesekete kamo joiba. Kome use benge menjal me yeso ke, useke benge yeso, dete sindi, kome use benge yesu ke, useke benge njambie, yesu le mandi, mote ebe ngmami, mote sima benge sindi da. Yoke meka na menjang, nyango kumite kamo joini, sekesekete itan joini. Ndana, use yoko na koko njeke kasi jariki Yesus. Kengimo jariki Yesus, ke wete monojande Bethlehem, wete jaki njambe ulma kwe jan. Ke budbe bagja besam, buba ke bagja besam ne tu ke mo ilon, e jaki lepe nyebunde, netu gwake wona. Ketu mikanji lepo kimo tum ti kando Israel hene ta wuko mesusa ketike nyawune. Mote eta jungo uneko jaja mukwa keja David, nye Christ, nye kumande. Yati uneta dweno ke yundi, uneta benge jonja mbongo monu sike boinati ne melambo. Bu ningwa nye ke moe buko, bu simsimo, nyangwe ngilbi jaki binjambi jangma dulo jaki te yoru. Ebu kani njambi lepondi. Meluksani njambia pe kwei, tete dine burubetebe njambia kwa jake meneti makabaka. Yuke meka na melukas, nyangwe kumte iba, kandike sekesekete kamo, kumo kamo joini. Ndana, kebe jaki binjambia matiko budwe kejuboke, e burubi bagja bisam lepe tandi yandi, usekenke Bethlehem, kebe nge yachiri kwa na mamatike, yachiri baba mbuko lepma nye useke. Ebu temene do kwa, bu dulma Maria bene Yusef, dulo sindi jonja mbongo monsike ningwa tike mo ibuko. Yuke meka na me Lucas, nyango kumite iba, kandike sekesekete kamo joitan, kumo kamo joitan jote. Yesus lokuma ndaibu nusike hene doke no ketu mene tike. Yasuwete, nyango njoka baketi. Yundi, kumbulma mebe yoti beke yutunena ketu Yesus wula ke njambie njino. Kubeko ndi abagba neteri mumo ketu mene timaka. Kume mono mbam hene kume mesu kamo joiba. Sangwe bini nyangwe kebunye kenoke jiso paska kembanyo njambie ke Yerusalem. Sangwe ne Yesus bini nyangwe kelma sindi diti kume nye kuma mesu kamo joiba ke. Kumo mati kembanyo njambie Yesus wukuma ndaibu bake tolo mbunga njambie. Ni yase budwe punya mele menjambie ketumake. Ke kong jeso, e Maria bene Yosef toke nji, hidwe bene buda be soban. Yasuwete, kumoke nji, buse mandi mono wanti be bene buna. Kine ndigina, ebu yokone koko kumoke mbanjo njambie. Busim, Yesus ke tapta bene nyangwe budbe mison be yuden, hidye median. Yesu bake lengo meto, ke jasibu bake lepoke. Jesi ndibu median. Ke Yesus mabenge ndi nyangwe bene Yosef ke mbakumake enye kbajano yan lepo nye bundi mbakumak sangwe wene pele jubo. Aka mbombu lepo nye bundi sangwe nyanye nyangwe mesai inji tunje kemeneti. Enye die bundi une ti duende miyangwe kilo mesai mesangwe nai ke konti enye yoko bene bu ke kejajan ke Nazareth. Abake jeso sindi sangwe bini nyangwe. Ke Yesu makumo mesu kamotatike, enye jise ke mbangba jajine, kuminye dokumake, enye kande punja yutu nek bas bas nye bumo, ndi, aiti bela moment makana, yasuete awulapele njambie njino kemeneti. Ndana ndana, enye kande sija mekon mebumo, bute misi mebutbe dibina misi, kilondi budbiti bine dibina metobaka wukunangwe. Akilmasini ndi budbe jemti kendi, kilondi budbe ndoku beki na yutu ne kpele kpele, muene sang manje yikpukonye. Ketu inga diti, digma pundo ke yutine, yisi je me konman. Bomo digma lepondi, yasi hene tenye lepeke ba kimoti. Wete mbam bake kapena wum. Adbene diti te ikendona. Diti ebanga besobene ini, sube nyeke dele, tenye bameti nangweke teke keno ke mbanga tu. Nyangwe ngil bomo wisi jama ke tute, ilengo meto, ke yasi Yesus bake lepoke. Burbaka tibene nje kwangwe, Nemo jemtina ketu mjilbomo. Dite ebu bendene nye ketu siyontu. Kilo njembi keti. Tingo mekol kedili. Pijene nye hene kembombu Yesus. Ke Yesus mabenge kwa lo tignatemo. Tibur baka banoke. Enye lepe nye mo jemtindi mbam. Mebiomo miketiko yone ngwete. Ebur biti ebi njane nye baka dinandi. Alemidenge. Mebiomo ndi. Usenjasu nemo jemti, simande mekulmene tasi ngilo. Yinori, Yesus dua. Yasi wete, Yesus dua nesendinde, konte emebeyo langbe beate budate kwa konte emembundo. Banga burbete beba kakeke Yesus baka wukumangambi. Burbeke kwa je jayende, Yesus nyenjambe na ebulepeke mo imeti mumande, ndaya kamatiko mebiyome mumune ngweteko. Kine wete mumona ndinjambi nyepo. Use dulio kemeka na melukas kenyango kumte itan sekesekete kaba joitan. Yesus dua metake man. Ndana iteje bunde nyekbate njambie enye lepenyemo jemtinde tema. Bungo tangyo lukwe ketuyo. Ndana ndana emo jemti teme niko delene. Nyeke nji bekone duene mesusa keketujene. Yesus nyanye kwasa nyangome ya si iba. Busate atikmame biomene nengwete. Yibate mekulumene sima ngwilo. Temone ba tunna tine mekwaja sungwene Yesus. Wete Yeso. E Yesu bende landi bende bijike bende. Yisa bie nyangome matote e Galile. Yutune ba katinate. Enye kwane jako kemetame landi. Ndana. Ewete mbuku yifla ketu nyango mato. E nyango mbuku kile bia metingba keduku. E landi kande jina monoku. Bumeke bia diyo. Ebe jike be Yesus gwiwon. Ebu jimenye leponde. Yekele, yekele. Yondi jakoe. Wetke bengende. Landi tabimla ne usendana nae. E Yesus jimye bama ne pupo ne nyango mekumbo. E yuhe ne siweye ne semyek. Meyasene menete. Ebe jike mbakma budate, lepotande yande, yoko gba kwalo motinda, higba pupo, ne monoku, wukrani nyeko. Mbam, use dua gbanye, nye Yesus, mono njambie, yunye lepite punmake numbu njambie ke. Dete, to mbakma banenge, bibeleke leponde, njambie kwa mmane nye, yukusene mboko. Yakamande, Yesus nam. Kendo ne meyasene tidye ketu mbukoke. Yonye kuse pupo, lumbio, yesimbio, ne mang ne meyasene tidye ketu mbukoke. Yesus kilmasindi yinga buda kimo meyasi. Nyena ngruwe ne trigande ane deti kwason. Wete Yeso, wete mbamde Yairus, nja kuse mbon kambombu Yesus. Yairus ba wete kumbanjo mewita mebe yuden. Aba ne kiko mono wene mono nyari, ne mesuka mo joiba. Aba ke kono budate, enye ke pe Yesus, ngweta nenye leponde, inja kaseme bo ke yutu monbe, ne kone si na ju. E Yesus jayene do, jaswete, anjabe ne mono men jangwe kenje, yuba ne wete nyari, aba ke kono meke mesuka mo joiba. Bi doktor tibesi ne ditite kilo yinga yasi yika menenyena enya eno runje kwa pulo kong Yesus buke numbu lambone e kone siye ndike kia mbeye. E Yesus pateme itapta nyenye ndike kia ngimote engondu Yairus gwe ebutu mebumo kelepo nebi atumte nyenye ebu lepe nyenye ndi wedi njangwese yekilina. Mono wo magwe, yasuwete, e Yesu lepenye Yairus ndi, wetu gwaki kang yangana, tikondiyo temo nemi. Ke Yesu manyinge tu Yairus ke, enye nyinge ketunga ri kwa mbuti kumamon sikeke. E Yesus busangwe ne mono ni nyangwe bube jeke bene yitati. Monsike basambla teke tang misi dibinati deke nda akijako maya suwete ama gwekbati. Ndana e Yesus keke kekine bienyeke bo leponde mono ngondu. Mika leponye wende tema. E monsike temeke kia mbe ine nget kande kendi. Yesus yokja jungwe nene koko. Kengi mote Yesus baka mene tike. Akilmande banga bomo bete be magwe baka wom kwa sindi. Yesu ndi mimo womia bomo. Misindi jungwe. Dite nyene nguruwe ne kanima lepo kasi songne. Ne kasi womiane. Alepma sindi ndi wate yeso bomo hene ta womie. Bulbete beta tiko temoka yene. Ndi bete bepo tadio benenye kone kbo. Buka bomo tebari. Baka hene beti tike temoka yene ke jungwe yan kemeti makabaka. Butu tebeti tabaka nenye kone kbo. Nga bete yan tabe matodite. Yesu ndi. Mi kimomo bagya besam. Kimomo bagya besam nye ki jungwe jene ke tu besam bene. Yesu ti lepe melep maka. Ndine numbuna. Yasuete. Kume ngimo ja. Adikma biene bo. Kiro ndanye lep make. Aduandi. Yunjambi etu menye njise. Anjaka meti maka inji tunje mesa imeti inye ta sangwa na mebone keti. Yesu jaimandi ada tiko melusa meti inye banoke juboke. A jaimandi ada sube mapmebio meti ibaka njuka bimbam ne bumari ne bombe sike hene ne njambi eke. Aduandi yukine wete njiyi ya kamakilondi modi ke josi njambi ena. Aduasi nindi. Yukino wete njeyi ya kamakilondi mumodi ke ponsi njambiena. Ya kamandi usesangwa ne ponsi te ketume biomusu. Yubandi ponsi te bal ketusu konepo. Yesus kwaja use bujate. Akwaja yogje use njiseke njambie na kimomobagia bisam. Aduandi ayangwa nye jungwe jine ketusu. Kubekondi Yesus kilimandi kimo yasi kine kilobia yasi wete yesona. Wete sowene potama jangwanye katumoni. A jangwanye nye burubite biti kwaje jaye yasitinye ba tejike. Kubekondi yasitinye ba tejike ba pupna tine njululu. Yuba budu bimebeyo. Buti kwaje yinsatemo. Tiko biyame kelemana. Adibene mbulma mebeyo kayutunena. Adikma kilondi kimo yasi sungwene bomo. Bia burubite bedikma beno yasitinye dikma tejike. Pesmande bo wokunye bomba ma me kulmene ne me bomene ne me pondi ke kruwa unyango me bone metinye sangoma nokewa kuke moye me bone mene apanwa patake banga bomo ngweta ke tobe pindo bene alemande da tikobone ngwete ke robotike duwe ya tibukele kena yuba ka poku bembe yeso semo semo e yeso dime. Yasi benda tu yuba bea ngimo ke Yesus. Aba ngbe ngumo te unwape njambie. Anja sangwa ne ponsi njambie ketu bea bomo hene. Ajaimandi ada sobe mapmebe omusu. Ajaima ponsi njambie ke numbusu. Diti anjanji be mo jungwante eda njambie kumanye nye Adam bene Eva ne bindai bene ko. Yesus nye njambie. Abane diti te pieke kruwa. Yasuete atikele diti na. Amakile diti manyeti bese mo jungwa nusuna. Bengo yasi njambia pesumake. Bemande mote ene njululoko. Kine monombulma mejoso ke yutu neko gwaki. Ketu budbe mejoso. Budbe mebeyo. Yundi Yesus nyepo. Monu njambia yakamatu nje yu. Ketu abane njululu. Diti e Yesus jaye gwe ke kruwa. Nenje saraka te inye nyane yutuneke kruwa ke. Kine yanga sindi mo woku wete nyamo. Yikilo ne saraka nye njambie. Nenje me kiyome nyamo tena. Diti kumbam, kunyari, kumonsike ti yaka sanje. Te uta nye njambie. Nenje me kiyome nyamo na. Yesus guwa ke kruwa. Apunja me kiyome nendi tuwete ne sat. Anja anje be mono samte njambie. Ajaimande agwaki inda saraka. Ne njambia tiki usene ngwete. keme biyo musu. Satakate nyi nyane yutune ke ba ne njululu ke mbomu njambie. Njambie jaye yu. We jema yo sindi yu. Yesu guwa ke kruwa. Ebu bunye ningwe ke bonson. Ya me tuitati. Ebu marini teme bimene ne sut ke ke bonson. Kuma bu ningwa Yesu ke. Yasuwete bunja se monde. Yesu zirise wume tena bonson bongote. Wede jaki njambie wuna pe kwe ne wuna mela mboka yutu leponde. Neti guwaki wona. Mi duande wuna gosu Yesu se yoko ibu mba make kruwako. Aitse wakana awumia ndanye le make. Wune kwang ne do ke leponye bijike bine. Ndana, bumari seja neme susa ke lepo kasi tumti nye bijike be Yesu. Yube ma yajite yingbakma. Kekia be kukuti bijike hene baka kia mbeyi. Kewete tungari, e Yesu ja, punje yutu nyebu, lepondi, unedi nete, yasuwete, kome tumasi mawoko kasi teke, enye bie mesu, kine jayende Yesu nejuna, enye lependi, gemtipa benge mbe mepondi, nyese ni bombe ke mbanjo nena, kumiti jayende awomiana, ya metuitan jodatike konti, ebe jike kala usija ke mbe wete ke moitu, tumasi babenebu, Menumei basendi indajate. Busimsemo Yesu jamaka njoga yan leponde. Unedi inete. Kekonte. Enye die leponye Thomas ndi. Samla nye iboyo waka. Nobenga mebomembe. Samla sindi boyo bubline mbanjombe. Maweti ken mbombu yi sengena. Yasuete jaya. E Thomas yinsanyenye ndi. We kumandi umbe. We njambi umbe. Yuka meka na mejang. Nyangwe kumte kaba. Sekesekete kaba jotan, kumoka sekesekete kaba jotan jote, ne kaba jotan jotati. Yesus punja sendi yutu nye budabumo, yutu te nye non dana ke dele, ne yike nye bano, pingote nye tipa gweke, ayakama nyinge dana ke tungari, kunde menume memeunda meti ndajati. Amendana ne jonja yutu, ati yaka gwese na mesu masikwa, bumo ene bedik makendo, Nebumo ke mison baka masigwe. Yesu nyepo yakama leponde kui migwa mandana mine jun poneku. Yesu womia ke bonson enye binde yokwe ke pele jubo. Andana metije mate ke mbambo da njambie ke namo. Njambie nyanye kpasa dino te kwa mwame dino hene. Neme yasene kuseme bon yi jeso dino Yesu. Nemumo hene due jaye ke mbombu bomonde. Yesu Christ nyangwe kumande dite buda lusi dan jambie. Yasuete atakala njiwete yeso. Bumo hene tabe nye ne lungu lungu. Ata jose tige mebone. Nye budubete beti budubene baka. Ketu budi jayende siya mo jungwan yundi nyena. Sindi budi jayende njambie kumande yundi Yesu nyepo. Ta nye tete kenjukane binabuna. Ayaka makala nji kundana yibu burubete bene hene kwano. Wera beka kanjuka burubete be Yesu tabu kwano. Nebuke li kuneku kekeke nebakai. Weti takandi takandi. Wune nye tadio wete yeso. Kembe wete na yasu wete. Wene nguruo. Kanda pa bene jimja tindi. Weta be bati wune nye. Jayame biyomo kambombu Yesu yinsa temo. Ngweta ninyendi atiku wene ngwete ninji sataka tinyinyane yutuneke kuruwake. Ngebendi wetupake loditina iti weiti wenena. Yesu se jungwe mumo wete ake laji sindindi wene nguruo yinsa ngwete mo kejibane. Wete simtangwe njina teke yenena pijugwe yotu kambombu wene. No dugo ndi kine nyena, we yeti yangana, we ndi imome beyo, we madi mbye. Jayame beyomo hene wete wete kambombu wene, kusekeseke bia mekele, kumenyango meti. Yinsangote moyo gbati gbati kambombu wene, tumoko ngune bia mekele meti hene. Ngwetangwene nyende, atiku wene ngwete, nenjeme kiyomene, inye punja ketu yoke, atake rogbaditi. Weti lajande Yesu yokwe, njepele yo, ne terimo pesna fada na inja ndana kayine ata jaye buwe neme susa ale mandi miti senge mote enjike yembe kona yuka meka na mejang nyangwa kumtitan jote seke seke tika mutati jotan joiba ngewe pese ndi ndana yuka njepele Yesus bunye ndi nyemo jungwa nuo weya mangora ne njambie dike kumande Yesus usuku katuwe guanka tumbe punjeme kiyomo ne njambie tikima biyome mbe nengwete mika jame biyome mbe dweyu diti mika yinza temo mika tiko temo kayo ngura ne wendi benga mine ngwete mika kwa jendi beko mo jungwa nuumbe tiso pubjami nyoko mi jonja temo mika kwa jibi ngwewe wukuna newe kendingele metume jungwe jembe. Amen. Ngewe ngweta diti ni njambie Jesus ka wuko diti kume weta gweke weta kepele jubo kedio wune nye kune ku wetu gwesi wonson ne josi ne ponsi njambie na Yesu ndi une njaki kayembe unabumu hene bimasi kato ni subna dina memapi mila nyembe une mewaja yoka meka na mematiu nyango kumtika mo jote sekesekiti kaba jotan jotati Yesu le maseni ndi mimbe nje mibakasi misendi jungwe kine mumo ea kama kumoka ida kine kwane mina yoka meka na mejan nyangwe kumtika mo joini sekesekiti itan jote bumu hene tebebu Yesu akakilondi ubeki bono binjambie.